Labdien, sāksim šīs dienas sēdi, kurā uzklausīsim ministra atbildes uz deputātu jautājumiem. Uz deputātu Urbanoviču, Klementjevu, Orlovu, Ribakovu un Vidauski jautājumu ministra prezidentam Emsim par valsts sociālās apdrošināšanas budžeta parādu valsts pamatbudžetam dzēšanu ir sniedzis rakstisku atbildi labklājības ministra. Tā kā iesniedzēji nav klāt, rakstiska atbildi ir sniegt, jautājums izskatīts. Uz deputātu Plinera, Kabanova, Aleksejeva, Tomačova, Buzājeva, Sokolovska jautājumu par apkurses sezonas uzsākšanu Lūdzes pilsētā atbildes sniegs reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Andrejs Radzevičs. Lūdzu, ministra kungs, jūsu rīcībā 2 minūtes. Deputātiem ir izsniegt arī rakstiska atbildi.
Cienījamais sēdes vadītāja kungs, cienījamie deputāti, jums ir sagatavot rakstveida atbilde par siltumu apgādi Lūdzes pilsētā, kurā būtiskākais ir jautājums par to, vai ir tiks uzsākt. Varu teikt, ka šī apkure ir uzsākt. Otrais jautājums par ministrijas līdzdalību. Tā bija sekojoša, ka pēc mūsu iniciatīvas tika uzaicināti Rīgā un ieradās gan Lūdzes pilsētas pašvaldības pārstāvi, arī Lūdzes apsaimniekotāju pārstāvi, kā arī siltumražotāji Vīganta kungs, kur kopējā sēdē tika panākt vienošanās par šī procesa tālāku virzību. Ministrija no savas puses piedāvāja, lai analizētu šo te siltumu tarifu lielumu dažādās pilsētas vietās veikt ar audita palīdzību, siltuma audita palīdzību, kā rezultātā varētu noskaidrot būtiskākos siltuma zuduma momentus. Un pēc tam varētu izvēlēties optimālāko šī siltuma zuduma novēršanas mehānismu. Tā, un pēdējais jautājums par līdzekļiem. Vēl pēc šīs atbildes sniegšanas tiks saņemta no Lūdzes pilsētas priekšsēdētājas atbilde, kā arī no SIA Lūdzes bioenerģija atbilde, ka notiek parādu nomaksu, kāds grafiks. Šajā brīdī ir samaksāti jau 30 tūkstoši par 3. 4. Gada piegādāto enerģiju un, kad tiks arī samaksāts 39 934 lati par šo te 2003. 4. Gada sezonu, šī gada novembra mēnesī. Par pārējos summu vēl pastāv tiesisks strīds, līdz ar to nav zināms šīs summas apmērs.
Paldies, vai ir papildu jautājumu? Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Sokolovskam. Tas ir Turlā kunga mikrofons. Lūdzu.
Jā, paldies ministra kungs. Tagad par šiem parādiem, ja, tagad man ir lietas informācija, ka tā, patiešām 30 tūkstoši jau ir pārskaitīti, ja, bet problēma ir tāda jautājuma, ka tomēr ir tiesa atrodas tādas prasība par piedzīšanu, 431 tūkstošu lātu piedzīšanu no tātad Lūdzes pašvaldības. Vai nākamā gada budžetā ir paredzēta kāda summa vai ir kāds plāns, ja tomēr nākamā gada tiesa pieņems lēmumu par šīs summas piedzīšanas no Lūdzes pašvaldības, jo, protams, ka viņi nevarēs samaksāt tik lielu summu. Jā, tas ir pirmais jautājums.
Lūdzu, ministrs kungs.
Šajā brīdī vēl nākošā gada budžets nav sastādīts, jo nav pieņemts valsts budžets, līdz ar to nevar tikt pieņemts pašvaldības budžets, un šī summa līdz ar to vēl nav plānota. Šajā brīdī šis iepriekšējais tiesas spriedums ir pārsūdzēts Latvijas Republikas augstākās tiesas civillietu palātā.
Paldies. Otrs papildu jautājums, Lūdzu Sokolovskam.
Jā, paldies. Tātad otrais jautājums saistīts ar to, ka tātad pilsēta principā ir izveidojies privāta monopolē uz siltuma enerģijas piegādi. Kāda veida ministrie, domē vai, teiksim, valdība plāno atrisināt šo te jautājumu un lai izveidotas kāda alternatīva šim neefektīvam, nekvalitatīvam produktam? Paldies.
Lūdzu, ministrs kungs.
Jā. Šajā tikšanās reizē mēs saņēmām arī no domes apstiprinājumu, ka pagājušā gadā veiktā katlu mājas siltuma ražošanas tehnoloģijas uzlabošana ļauj piegādāt pilnīgi nepieciešamā daudzumā, vēl ir jāsaka pat pārpalikums, siltumu un nepieciešamajā kvalitātē. Tika izskatīts arī jautājums, kurš tika minēts par alternatīvās katlu mājas celtniecību. Ņemot vērā, ka šajā brīdī siltuma ražotājs nodrošina pietiekumā daudzumā un kvalitātē šo te siltumu, izbūvējot jaunu katlu māju, ņemot vērā, ka bioenerģijā ir ārvalstu ieguldījums, būtu jāmaksā faktiski divreiz. Viens par jauno katlu māju, otrais, ņemot vērā, ka to aizsargā likums par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā, vēl jāatmaksā arī šim iepriekšējam ražotājam. Tāda ir šī būtība. Un tas nozīmē, ka faktiski šī summa nebūtu dubultā.
Paldies, jautājumu iesniedzēji. Papildu jautājumu iespējas ir izslēgts. Atbildes jautājumu ir sniegta. Sēde ir slēgta.